blaðsíða 31. Verkefni. Fyndu svar. 15. Hvað er vígbúnaður? 16. Hvað merkir það að land sé innvætt? 17. Hvað er bandalag ríkja? 18. Hvaða ríki voru með í þríveldabandalaginu? 19. Hvaða ríki voru með í bandalaginu sem var kallað Triple Entity? 20. Hvaða málstaður var það sem Gavrilo Princip var fús til að deyja fyrir? 21. Hvernig drógust landsvæði utan Evrópu inn í stríðið? 22. Hvað merkir kafbátahernaður? Umræðuefni. 23. Heldur þú að það breytist út stríð núna ef sænskur stúdent skyti norska ríkisarfan? Hvers vegna? Hvers vegna ekki? En ef stúdent frá Íran skyti varaforseta Bandaríkjanna? 24. Hvað er eiginlega átt við þegar sagt er að árás sé besta vörnin? Er það rétt? 25. Gavrilo Princip var fús til að deyja fyrir málstað sem hann trúði á. Er einhver málstaður svo mikilvægur fyrir þig að þú getur hugsaðir að deyja fyrir hann? Þjálfið hugan. 26. Bannorð. Vinni saman 2 og 2 og veljið eitt orð eða orðasamband til að útskýra. A. Skýrið orðasambandi stríð á tvennum vígstöðum. Þið megið ekki nota neitt þessara orða. Vígstöðvar, víglína, vestur, austur, Þýskaland, Frakkland, Rússland. B. Skýrið orðið vígbúnaður. Þið megið ekki nota neitt þessara orða. Vígbúast, vopn, hermenn. C. Skýrið orðið bandalag. Þið megið ekki nota neitt þessara orða. Samningur, samkomulag, stríð, styrjöld. Viðfangsefni. 27. Ímyndaði þér að þú takir þátt í að skrifa námsbók fyrri heimstyrjöldina fyrir 10 ára börn. Þitt hlutverk er að skrifa orsakir stríðsins. Skrifaðu stuttan texta með fyrirsögninni Hvers vegna skall á stríð 1914. 28. Tilræðið við Franz Ferdinand var skipulagt sem sjálfsvíksárás. Notaðu netið til að finna dæmi sjálfsvíksárás á okkar tímum. Þú getur leitað að orðinu sjálfsvíksárás í leitarkerfi. Þá koma líklega upp mörg dæmi. Veldu eitt og finndu hvað er líkt með því og tilræðinu í Sarajevo 1914. 29. Hugsaðu þér að þú sért Kutadat Khan, sjá blaðsíðu 27. Skrifaðu bréf heim og segðu frá því sem hefur komið fyrir þig í stríðinu. 30. Berðu saman kortið á blaðsíðu 28 sem sýnir Tyrkjaríki 1914 og kort af sama svæði eins og það er núna. Skrifaðu lista yfir lönd sem eru nú á landsvæðinu sem tilherði Tyrklandi 1914. Heimildavinna. 31. Lestu dagbókarfærslu Vilhjáms annars, Þýskalandskeisara, á blaðsíðu 25. A. Hvað segir færslan ástæðu keisarans til að fara í stríð? B. Er hægt að treysta því að það sem stendur í dagbókarfærslunni sé í raun og veru skoðun keisarans? 32. Hverjar urðu helstu afleiðingar þess fyrir Tyrki að fylgja þríveldabandalaginu í styrjöldinni? Skoðaðu einnig afleiðingar stríðsins fyrir Araba.